Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Taksisti blokiraju Beograd i još 19 gradova Srbije zbog uvođenja fiskalnih kasa. Počinje vakcinacija protiv novog gripa. Radnici i rukovodstvo 1. maja iz Lapova postigli dogovor. Blokada pruge se nastavlja do uplate za ostalih zarada. Haškom tribunalu produžen mandat do 2012. godine. U Meksiku ubijen jedan od najtraženijih narkobosova. Do kraja dana oblačno, povremeno sa snegom, temperatura do nule. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, bez obzira na ublažavanje stava Holandije, uslov za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ostaje izručenje Ratka Mladića, direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda.
To može da se dogodi danas popodne ukoliko čujemo da je Ratko Mladić uhapšen, a može i da se sve čeka jun mesec, kako su zvanično holandske vlasti rekle da žele tada da vide sljedeći Bremercov izveštaj.
Pošto je rehabilitovan jedan od glavnih ideologa Ravnogorskog pokreta i blizak saradnik Draže Mihajlovića, Dragiša Vasić, stručnjaci upozoravaju na opasnost. Zagorka Golubović.
Jer je, ja mislim, očito predaleko i pitanje je kako će se to zaustaviti, da li se može zaustaviti. Oni koji su najodgovorniji, ja ne kažem da su samo političari, i svi građani su odgovorni što dozvoljavaju te stvari.
Povodom podizanja optužnice protiv Duška Kesare za zločin 94. u Prijedoru, podsjećamo na izjave nekih od svedoka.
Meni su jednu noć samo, su me pretukli, tako da sam oko 4 dana bio u komi. Bio sam izbačen na hrpu leševa.
Jedno dijete žensko kojim su obje noge potkoljenice.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Beogradski taksisti i autoprevoznici krenuli su u 8 sati u protestnu vožnju sa 4 mesta ka sedištu vlade Srbije u Nemanjinoj ulici između Kneza Miloša i Trga Dimitrije Tucovića, gde će u 10 sati početi štrajk zato što ne žele uvođenje fiskalnih kasa. Na vezi je Mihajlo Čurbanović iz sindikata taksi vozača. Gospodine Čurbanoviću, gde se trenutno nalazite i koji su delovi Beograda blokirani?
Trenutno se nalazimo u ulici Lazarevački drum i krećemo se ka ulici Radničkoj i dalje ulicom pored sajma Vojde Mišića ka vladi Srbije.
Sledi blokada ispred zgrade vlade, do kada ćete tamo ostati?
Do ispunjenja naših zahteva.
Zbog čega mislite da ne treba da izdajete fiskalne račune? U poreskoj upravi kažu da su vaši razlozi neopravdani.
To je njihovo mišljenje. Mi uopšte nismo rekli da ne želimo da izdajemo naše, odnosno račune strankama. Mi do sad izdajemo račune strankama. Radi se samo što je naš radni ambijent takav da radimo po 16 sati, da je to jednostavno gubljenje sat, dva vremena svakodnevni odlasci u banke, vođenje fiskalnih kasa, plaćanje knjigovođe. Radni ambijent je takav da su oni nama uveli auta sa motorom Euro 4 za koje je izuzetno skupo održavanje. Mi jednostavno nismo u ekonomskoj situaciji, mi smo na ivici rentabilnosti, zato smo tražili odlaganje u naredne dve godine dok država i lokalna samouprava ne uredi službu u Beogradu i u svim gradima širom Srbije.
Vlasti su saopštile da ovakav oblik protesta ne dopusti blokada grada. Očekujete li bilo kakav dogovor danas?
Sednica vlade Srbije, po našim informacijama, u jedan sat. Mi smo za konstruktivan dijalog, imali smo sinoć jedan sastanak sa ministrom Osadjećem, vidjet ćemo šta će nas vladi da se odluči, apsolutno smo da za bilo kakav dogovor koji je razvan i ukoliko se dogovor postigne, mi ćemo prekinuti štrajkom, to je naše zakonom zagarantovano pravo, legitimno pravo da se izborimo za ono što nam zakon garantuje. Vlada je donila uredbu mimo ustava i zakona samo na osnovu mišljenja radne grupe, a ne na osnovu, ne pozivajući se na član 3 stav 4 iz fiskalnim kasama, gdje se tražilo mišljenje ministarstva financija i mišljenje ministarstva trgovine.
Ali građani mogu očekivati da će centar Beograda od ovih trenutaka pa nadalje do kasnog popodneva, odnosno završetka sednice vlade, biti blokiran.
Sve u rukama vlade Srbije.
Puno vam hvala, bio je to Mihajlo Čubranović iz sindikata taksi vozača o situaciji u Beogradu, ali i drugim gradovima Srbije. Slušajte u našoj narednoj emisiji u 14 sati, s obzirom na to da su taksisti i autoprevoznici istovremeno najavili protest u 19 gradova u Srbiji, pored ostalih u Nišu, Kragujevcu, Čačku, Kraljevu, Novom Sadu i Kruševcu. Prelazimo na ostale vesti. U Srbiji danas počinje vakcinacija protiv novog virusa gripa tipa AH1N1. Vakcinacija će zvanično početi u Domu zdravlja Rakovica u 12 sati, kada će ministar zdravlja Tomica Milosavljević prvi dobiti cepivo da bi, kako je najavio, građanima Srbije dokazao da sve spekulacije i antikampanja protiv imunizacije nemaju smisla. Nakon njega u svojim domovima zdravlja vakcine će moći da prime hronični bolesnici, deca do 2 godine starosti i trudnice. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut, u Srbiji je do sada potvrđeno 485 slučajeva obolevanja od novog gripa i registrovano 37 smrtnih ishoda. Predstavnici sindikata građevinsko-industrijskog kombinata 1. maj iz Lapova i poslovodstvo tog preduzeća usaglasili su sinoć tekst sporazuma o isplati zarade i doprinosa, ali uprkos tome i veoma niskoj temperaturi radnici nastavljaju sa blokadom pruge dok ne dobiju obećani novac. Kolega Branko Vučković razgovarao je jutros sa Dragišom Biočaninom, zamenikom predsjednika sindikata, o sporazumu koji će danas biti potpisan i razlozima zbog kojih štrajkači nastavljaju blokadu pruge.
Konačno je postignut dogovor između sindikata i poslovodstva 1. maja. Šta on sadrži i kada će biti realizovan?
U tom dogovoru stoji da će poslodavac do petka tih 38 miliona dinara upotrebiti da isplati nama sve za ostale zarade. Taj sporazum znači da će radnici dobiti svoj novac. Od nekih 120 do 150 hiljada dinara, a što se tiče penziono i socijalno osiguranje će biti uplaćeno tek od 1. marta.
Kako je vreme u Lapovu i kako je zdravstveno stanje radnika koji već evo 11 dana štrajkuju?
Lapovo me juče i danas podsjeća na moj zavičaj na Sjenicu i na Peštičku visoravan. Ima dosta snega, nekih 30-40 cm snega, temperatura je niska, ispod nula, ima sigurno negde minus 4, vetar duva, nosi onaj sneg. Moji drugari, kolege, radnici, imamo temperature, bolesni smo, prehlađeni.
S obzirom na postignuti dogovor i na veliku hladnoću, zašto niste povukli ljude sa barikade na koloseku?
Zbog toga što smo do sada 4 puta izigrali. Tu smo i dalje, jer verujte, do sada su nas 4 puta prevarili. Svaki put bi se mi povukli s pruge, ništa nismo dobili, mi smo istrajni i rešeni da ostanemo ovdje na pruzi, sve dok posljednji naš kolega ne primi posljednju svoju platu. Mi ne verujemo, znači bilo šta od toga da se ostvari dok ne dobijemo naše novce.
I sindikata 1. maj Lapovo, Dragiša Biočanin. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija produžio je mandat Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju do kraja 2012. godine, saopšteno iz Svetske organizacije u Njujorku. Sudu u Hagu je dato do kraja 2012. da okonča sve žalbene postupke, a sudijama da završe svoj rad do 30. juna 2010. 5 sudskih postupaka trebalo bi da budu završeni tokom 2010., 3 tokom 2011., a suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću do kraja 2012. godine. Ovo je početkom mjeseca izjavio predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson. Portparolka ovog suda ovog jutra za naš program Nerma Jelačić.
Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju pozdravlja odluku Saveta bezbjednosti da produži mandat permanentnim i ad litem, tj. Privremenim sudijama tribunala, kao i jednoglasnu podršku Saveta bezbjednosti da tribunal treba imati vrijeme koje je potrebno da dovrši sve predmete koji se nalaze u našim rukama, a u skladu sa izlaznom strategijom i datumima koje je predsjednik predao Savetu bezbjednosti u toku svog posljednjeg izlaganja u Njujorku u proteklih par sedmica.
Portparolka Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Nerma Jelačić, a istovremeno Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija doneo odluku da do 2012. godine mandat produži i Međunarodnom krivičnom sudu za Ruandu. Skupština Srbije nastavit će danas raspravu o amandmanima na predlog republičkog budžeta za 2010. Na taj vladin predlog podneto je 240 amandmana, od kojih je vlada prihvatila 13. Poslanici su razmotrili 29. Državno veće tužilaca izabralo je 416 zamenika javnih tužilaca, a 88 je predložilo Skupštini Srbije za izbor, dok će za 42 mesta konkurs biti ponovljen. Za zamenike u Republičkom tužilaštvu izabrani su između ostalih Slobodan Radovanović, dosadašnji VD Republičkog tužioca, Goran Ilić, dosadašnji zamenik u Prvom tužilaštvu, kao i Jovan Prijić, nekadašnji specijalni tužilac. Dosadašnji zamenik tužioca za ratne zločine, Miljub Vitorović, ostaje na tom mestu, a na funkciji zamenika pridružio mu se i dosadašnji portparol tužiloštva za ratne zločine, Bruno Vekarić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan od najtraženijih narkobosova u Meksiku, Arturo Levija, ubijen je u sukobu sa marincima, saopštili su zvaničnici u glavnom gradu Meksiku. U napadu na stambeni kompleks, koji se pretvorio u dvočasovnu bitku, učestvovalo je više od 200 marinaca. Levija, poznat kao bos nad bosovima, bio je jedan od petorice braće koji su se pre nekoliko godina odvojili od kartela Sinaloa. Veruje se da je to odvajanje znatno doprinalo krvoproliću u Meksiku, u kome u posljednje tri godine ubijeno 14.000 ljudi. Danas se održavaju završni razgovori na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimi, a pretposljednjeg dana očekuje se dolazak u Kopenhagen više šefova država, između ostalih predsjednika Francuske i Rusije, Nikole Sarkozija i Dmitrija Medvedeva. Premijeri Velike Britanije i Danske održali su sinoć krizni sastanak kako bi napravili plan za završnicu samita, prenosi Danska državna televizija. Sneg u Beogradu pada i ovog jutra, prema najavama meteorologa, tako će biti i tokom dana. Ulice prvog prioriteta, njih 620, kojima se obraćaju vozila gradskog saobraćajnog preduzeća, očišćene su, a u toku je čišćenje ulica drugog prioriteta. Iz gradske uprave navode da je angažovan dodatni broj vozača i 200 ljudi preko omladinskih zadruga, koji čiste trotoare. Saobraćaj je usporen i otežan, a kako je temperatura znatno ispod nule i kolovozi vlažni, moguće je poledica, posebno preko mostova i nadvožnjaka, upozoravaju iz Automoto saveza.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste to čuli u vestima, počinje vakcinacija protiv novog virusa gripa AH1N1. O tome ko, kada i pod kojim uslovima može da primi vakcinu, razgovaramo sa doktorom Vladom Petrovićem iz radne grupe za praćenje novog gripa.
Vakcinu mogu da prime, znači danas prioritetne grupe, a to su hronični bolesnici starije od 6 meseci, to jest oni koji boluju od plućnih bolesti, kardiovaskularnih oboljenja, bubrežnih oboljenja, oboljenja jetre, a pre svih njih dijabetičari. Pored njih zdrava deca uzrasta 6 meseci do 2 godine i trudnice. Oni su prva tri prioriteta. Posle njih sa manjom količinom vakcina vakcinišu se zdravstveni radnici, zaposleni u ustanovama socijalne zaštite i javnim službama. Manjim količinama vakcinišaće se zdrave osobe od mlađih ka starijim.
Koji su uslovi? Da li građani idu u dom zdravlja da bi ih lekar pregledao? Kako
može? Javljaju svom izabranom lekaru koji ih pregleda i određuje da li mogu da prime vakcinu ili ne, odnosno da li imaju akutnu bolest kada se vakcina odlaže, a ako nemaju, da li i postoje neke posebne kontraindikacije kao alergija na jaja, perje, živinsko meso, odnosno nešto što je u sastavu vakcine kao što je neomicin, kanamicin, antibiotici, inače koji se nalaze u vakcini. Ukoliko je sve u redu, lekar provodi imunizaciju ili kontroliše način davanja vakcine ako to radi medicinska sestra.
Kada će na red doći zdrave osobe?
Zdrave osobe zaočekivati je da će na red doći u nekom značajnijem procentu, odnosno broju vakcinisanih, tek u vakcinama koje ćemo dobiti u januaru.
Bilo je dosta polemika oko toga da li je vakcina opasna. Očekujete li gužve u domovima zdravlja?
Ja iskreno bih voleo da se pacijenti vakcinišu u što većem broju, jer sve što je bila polemika u suštini zasnivala se na tračevima i glasinama bez ikakvih naučnih dokaza. Sva ispitivanja koja su sprovođena naučno su dokazala da je vakcina bezbedna. Sve kontrole, standarda, kvaliteta, imunogenosti i bezbednosti koje sprovode regulatorna tela kao što je naša Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije pokazuje da je vakcina bezbedna, kvalitetna, imunogena.
Kaže Vlada Petrović iz radne grupe za praćenje novog gripa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
taksici blokiraju Beograd i još 19 gradova Srbije zbog uvođenja fiskalnih kasa. Počinje vakcinacija protiv novog gripa. Radnici i rukovodstvo 1. maja iz Lapova postigli dogovor. Blokada pruge se nastavlja do uplate za ostalih zarada. Haškom tribunalu produžen mandat do 2012. godine. U Meksiku ubijen jedan od najtraženijih narkobosova. Do kraja dana oblačno, povremeno sa snegom, temperatura do nule. Nakon upornog protivljenja Holandije daljim evropskim integracijama Srbije bez izručenja Ratka Mladića Haškom tribunalu, iz dana u dan iz ove zemlje stižu drugačiji tonovi. Jučerašnja poseta ministra spoljnih poslova Maksima Ferhage na Beogradu protekla je u uverenju gosta da je budućnost Srbije u Evropi. No međutim, ipak i podsjećanju da je neophodan uspešan završetak saradnje sa ovim sudom. Nebojša Grabeš.
The Netherlands and I personally strongly believe.
Holandija i ja lično snažno duboko verujem u evropsku budućnost Srbije.
Of course I have congratulated.
Također sam čestitao na naporima srpske vlade koje čini u saradnji sa Haškim tribunalom.
Ovakvu poruku holandskog šefa diplomatije Maksima Ferhagena javnost i političke elite Srbije već duže vremena očekuju s nestrpljenjem. Što je javno konstatovao i ministar inostranih poslova Vuk Jeremić.
Meteorološka klima nije tako dobra, ali definitivno klima u odnosima između Holandije i Srbije i uopšte klima na Zapadnom Balkanu se poboljšava.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenjuje da je posjeta Beogradu ministra spoljnih poslova Holandije Maksima Ferhagena prekretnica u političkim odnosima.
Ovo je jedan veliki politički iskorak. Srbija ni od koga ne traži nikakve poklone. Mislim da je Srbija uradila mnogo u pravcu europskih integracija i to je uradila pre svega zbog sebe.
Kako ovaj zaokret u holandskom stavu objašnjava bivši ambasador u ovoj zemlji Radoslav Stojanović?
Ferhagen je bio podoban obavezom od strane parlamenta da vodi takvu politiku prema Srbiji. Međutim, sada je parlament Holandije je promenio stav u odnosu na saradnju Srbije sa Haškim tribunalom, tako da sada Ferhagen ima odrešene ruke u odnosu na obavezu prema odlukama koje je doneo parlament.
Bizna liberalizacija i odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma po mišljenju bivšeg diplomate Živorada Kovačevića u značajnoj meri utiču i na osjećaj građana da Evropa zaista želi da Srbija bude njen deo.
Mislim da se tome prilagođava sada i holandska politička javnost, njen parlament, jer je sve to što je sada učinjeno, gdje oni nisu bili prepreka, dočekalo sa neki način sa aplauzom. Mislim da je prokrčen put i da će to sad ići u 2010. godini znatno brže.
Uprkos dobroj atmosferi koju je doneo u Beograd, Ferhagen ipak nije propustio priliku da podsjeti domaćine da je za dalje korake ka Evropi neophodno hapšenje Ratka Mladića. Taj čin će, podsjeća Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, biti od ključne važnosti za podršku ratifikaciji sporazuma za stabilizaciju i asocijaciju.
To može da se dogodi danas popodne ukoliko čujemo da je Ratko Mladić uhapšen, a može i da se sve čeka jun mjesec, kako su zvanično holandske vlasti rekle da žele tada da vide sljedeći Bremercov izveštaj tužioca Haškog tribunala, tako da je to neki interval u kom možemo doći da se nešto dogodi.
Koliko je realno da se u tom periodu otkloni najveća prepreka Srbije na evropskom putu? Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova.
Srbija se bavi tim pitanjem i želi da stavi tačku na tu priču sa Haškim tribunalom, ali u tim pitanjima policijskim i bezbednostnim je veoma relativna kategorija kada će se sve to desiti. Tako da jednostavno mi smatramo da ta pitanja ne treba da budu međusobno povezana. Važna je spremnost Srbije i činjenje Srbije u u tom smislu da ona preduzima sve što je u njenoj moći.
Ovo opredjeljenje Srbije prepoznaje i Holandija uz nadu da će izručenjem Ratka Mladića Haškom tribunalu biti otvorena nova stranica međusobnih odnosa. Maksim Ferhagen.
Iskreno se nadam da ćemo moći da nastavimo da radimo zajedno u budućnosti kako bismo prevazišli neke mračne strane iz prošlosti.
Much work needs to be done.
Još mnogo toga ostaje da se uradi, ali možete računati na našu punu podršku.
Full support.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ova nedeljna beogradska optužnica protiv Duška Kesare, nekada stanovnika Prijedora iz Bosne i Hercegovine, sada državljanina Srbije, za ratni zločin, ubistvo tri civila Bošnjaka u Prijedoru 94. bio je povod da nas Branka Mihajlović vrati na godine rata i taj bosansko-hercegovački gradić u kome su do proljeća 92. zajedno živeli Srbi, Bošnjaci i Hrvati. Onda su krajem aprila Srbi preuzeli kontrolu nad gradom i smenili sve nesrbe. Iza toga usledili su stravični zločini. Na hiljade civila, Bošnjaka i Hrvata je proterano, odvedeno u logore i ubijeno.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv bivšeg pripadnika MUP-a Republike Srpske Duška Kesara za učešće u ubistvu troje bošnjačkih civila u Prijedoru 94. On je prema optužnici počinio taj zločin zajedno sa bivšim rezervistima, policajcima Dragom Radakovićem, Draškom Krndijom i Radoslavom Kneževićem, koji su osuđeni pred Banjalučkim sudom za isti zločin zatvorom od ukupno 50 godina. Jasna Šarčević, zadužena za medije u Tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu, objašnjava šta se dogodilo tog marta 94.
Po prethodnom dogovoru, citiram, da idu da ubiju muslimane, prvo bacio bombu, a potom i eksplozivnu napravu na kuću Faruka Rizvića, da bi zatim mučki udarcima oštrim sečivom lišili života Faruka i Refiku Rizvić i Fadilu Mahmuljin.
Optuženi Kesar sada boravi u Novom Sadu, ima državljanstvo Srbije. On će se braniti sa slobode, što nije uobičajeno kada je reč o optužnici za ratni zločin. Zašto je učinjena iznimka, objašnjava Jasna Šarčević.
Tužilaštvo za ratne zločine je predlagalo pritvor. Međutim, vanraspravno veće Okružnog suda u Beogradu je odbilo taj naš predlog sa obrazloženjem da se on nalazi u invalidskim kolicima.
Prve vesti na početku rata u Bosni o etničkim čišćenjima, odnosno proterivanju i fizičkoj likvidaciji pripadnika drugih nacija, u Srbiju su stizale baš iz Prijedora. Pokazalo se da su Prijedor i sela oko njega poprište najstrašnijih zločina. Prvi put će pred jednim domaćim sudom o jednom takvom zločinu biti reči. U Hagu je bilo nekoliko suđenja za zločine u tom delu Bosne i Hercegovine. Prenosimo neka svedočenja bivših logoraša. Priča broj 1. Ante iz Omarske.
Meni su jednu noć samo su me pretukli, tako da sam oko 4 dana bio u komi. Bio sam izbačen na hrpu leševa i tu me našao jedan od kolega i vratio me nazad među žive.
Priča broj 2. Idris iz Trnopolja.
Jedno dijete žensko u kojim su obje noge potkoljence. Obje noge potkoljence su bile odbijene. Bicvorica je umirala. Imali smo jedno dijete. Jedino što su rekli to je umrite balije, čuo se smijeh u pozadini i onako ćemo vas sve pobiti i to je bio sav razgovor.
Publicistu Refika Hodžića, koji već duže vreme radi za Haški tribunal i koji je rođen u Prijedoru, pitali smo zašto je u tom delu Bosne bilo toliko najstrašnijih zločina i kako je moguće da su se oni dogodili u mestu koje je baštinilo vrednosti zajedničkog života jednog legendarnog stratišta Kozare.
Ja kao neko koji je rođen u Prijedoru već skoro 20 godina tražim odgovor na isto pitanje i nisam siguran da u potpunosti mogu da kažem da razumijem.
Ako je teško odgovoriti na pitanje kako, možda je nešto lakše odgovoriti na pitanje zašto.
Prijedor kao vrlo važna strateška tačka sa velikim brojem nesrpskog stanovništva je trebao da bude, da tako kažem, riješen kao pitanje. I onda u provođenju te kampanje uzet je metod da se ono što je najlošije, najveći šljam, ako hoćete, unutar društva pusti slanca kako bi zločinima ne samo na jedan način smanjio broj ljudi kroz ubijanja i pritvaranja, nego i uplašio ostale njih 40 do 50 hiljada da napuste to područje.
Da li u Srbiji 14 godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini veruju da su se strašni zločini događali, pa i da počiniocima treba suditi? Branko Vučković pitao je Kragujevčane.
Pa ja lično kao građanin Srbije nemam neki stav.
Zločine je naravno bilo, ja u to ne samo da verujem, nego znam pouzdano,
pošto sam izgubila brata od ujaka u jednom od takvih logora na području Goražda.
A iskreno mogu da kažem da nisam obavešten. Nažalost, to je tako, pre svega zbog medija, a možda i ne želimo da znamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je nedavno rehabilitovan predsjednik vlade Jugoslovenske kraljevine Dragiša Cvetković, potpisnik trojnog pakta sa Hitlerovom Nemačkom, anatema je skinuta i sa jednog od glavnih ideologa ravnogorskog pokreta i bliskog saradnika Draže Mihajlovića, Dragiše Vasića. Istoričari i sociolozi upozoravaju da su ovakve rehabilitacije opasne jer menjaju istorijske činjenice i ne služe naučnoj istini, već udovoljavaju željama jednog dela političke elite u Srbiji. Želimir Bojović.
Glavni ideolog i druga ličnost ravnogorskog pokreta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragiša Vasić, koji je 24. marta 1945. godine proglašen ratnim zločincem, rehabilitovan je na zahtjev njegove ćerke Tanje Vasić i Janićijević. Istoričarka Branka Prpa kaže za Radio Slobodna Evropa da ovakve rehabilitacije omogućavaju da se na mala vrata uz nevine žrtve provuče i rehabilitacija kolaboracionista. Ona, kao najodgovornija za takav odnos prema prošlosti, označava deo političkih elita koji žele da preprave istoriju.
Imamo skretanje pogleda i pažnje sa recentne istorije, sa istorije koja je bila pre 10 godina na istoriju koja je bila pre skoro 70 godina. Znači imamo jednu neopisivu manipulaciju na delu s katastrofalnim posljedicama. Ne samo za nešto što jeste kultura sećanja jedne države i jednog naroda, pre svega njenog naroda, nego imamo katastrofalne posljedice za jednu nauku. Šta će nam historiografija, kad oni to bolje znaju od nas?
Srbijansko društvo još uvijek je podeljeno u odnosu na četnike i partizane. Stiče se utisak da je u sadašnjem parlamentu više onih koji zastupaju stavove desnice, pa tako i ne čudi da je 2004. godine Skupština Srbije izglasavanjem zakona o rehabilitaciji izvela, kako jedan deo intelektualne elite u Srbiji smatra, istorijsko nasilje, proglasivši četnički pogled antifašističkim. Sa druge strane, pristalice rehabilitacije smatraju suprotno. Oni se ne slažu sa tim da se imenima kao što su Milan Nedić ili Dragoslav Mihajlović mogu prišiti etikete kao što su izdajnik i kolaboracionista. Aleksandar Nedić iz Srpske liberalne stranke, koja nastoji da što više antikomunista stradalih tokom Drugog svjetskog rata rehabilituje, kaže se Radio Slobodna Evropa da za njih postoje dve vrste rehabilitacija.
Ove sada rehabilitacije koje dolaze nas raduju, s tim što bi mi želeli jednu stvar da napomenemo. Želimo da napravimo razliku između istorijske rehabilitacije. Tu rehabilitaciju ne može dati ni jedan sud, ni jedna stranka, ni jedan pojedinac, nego isključivo nezavisni istoričari u Srbiji. I drugi je rehabilitacija, to je sudska rehabilitacija, za koju smatramo da treba sud da bude nadležan, a to znači da ako je bilo nekih pravnih nedostataka, poput slučaja Draže Mihajlovića, poput slučaja generala Milana Nedića, poput stotine ljudi koji su streljani, a tek posle toga navodno bili osuđeni, smatramo da oni automatski moraju biti rehabilitovani.
Da podsjetimo, sudsko veće Okružnog suda u Beogradu, kojim je predsjedavala sudica Snežana Nikolić Gorotić, posle skoro 65 godina ukinulo i odluku Zemaljske komisije Srbije za utvrđivanjem zločina okupatora i njegovih pomagača, kojim je Dragiša Vasić okrivljen kao izdajnik naroda zbog učešća jednoj konferenciji u februaru 1942. godine, kada je ugovorena politička i vojna suradnja Nemaca i četnika i zajednička akcija protiv partizana. Pod nedovoljno rasvetljenim okolnostima ubijanje aprila 1945. godine, sociološkinja Zagorka Golubović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa naglašava da su ovakvi potezi veoma opasni i da sa sobom nose posljedice koje mogu biti dublje i veće nadašnja podela na partizane i četnike.
Opasno je zbog toga što se mlade generacije vaspitavaju u tom duhu. Stvari su jako ozbiljne, jer je, ja mislim, očito predaleko i pitanje je kako će se to zaustaviti, da li se može zaustaviti. Ja ne kažem da su samo odgovorni političari, političke stranke, odgovorni smo svi mi, naročito prosvjetni radnici, naročito oni koji rade obrazovanju, ali svi građani su odgovorni što dozvoljavaju te stvari.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Taksisti blokiraju Beograd i još 19 gradova Srbije zbog uvođenja fiskalnih kasa. Počinje vakcinacija protiv novog gripa. Haškom tribunalu produžen mandat do 2012. godine. Do kraja dana oblačno, povremeno sa snijegom, temperatura do nula.
Bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.